Bilbo iria. Euskararen taupada bizia.
Ohikoa den bezala, izualdizkariarekin egiten dugu bat hilabetean behin, eta eskuartean dugu hilabete hauetako Irailurriko AEKaren izualdizkaria. Eta beraz, prest dugu Einaut Mitxelena telefonoaren bestaldean hilabetekariak dakarrena gurekin errepasatzeko. Eguerdi on, Einaut.
Eguerdi on eta ikasturte berri on.
Hori da. Ohikoa den moduan, protagonista bat ekarri duzue, eta hilabete honetakoa da Jokin Altuna pelotaria. Besteak beste aritu zarete pelotaz, txapelketetaz, irabazteaz, galtzeaz, eta Euskal Selekzioera aipatu duzu,
Bai, pilotari oso ezaguna da, Jokin Altuna, gaur egun, lehian da biltzan pilotarien artean, ziurrenik garaipen sorta hundiena duena, dagoeneko, amairu txapel irabazi dituelako, bere ibilbidean, modalitate nagusi guztietan. Zer, bakarka, agurrez buru, bikoteka, lauterrian, aurpegi oso ezaguna, eta bai, bere ibilbideaz, pilotaz, ospeaz edo orkoian da biltzan kirolariek jasaten duten presioaz, horri buruz, horri guztiari buruz mintzatu gara, baita euskal selekzioari buruz ere, izan ere, zu behar, uda aurretik edo uda hasieran jaso genuela, berri hori non baimentzen zitzaion nazioarteko pilota federazioak baimentzen zion euskal federazioari, euskadiko selekzioa Euskadiko selekzioari nazioartean lehiatzeko baimena ematen zion, horri buruz ere galdetu diogu, behar esaten du, beri ilusioa ingo diokeela. Adibidez, Euskal selekzioaren kamiseta jokatzea. Beste kontu asko ere, aipatu dizkigu azken finean hori, esango genuke, bera dela gaur egun dagoen pilotarik famatuena edo mediatikoena, eta
hori
dakan guztia.
Eta favorito izatearen presioa zere mintzatu da.
Bai, aipatu du, eta hor esaten du, agian, hori dela uste batzuk, gazteagoa zenean, horri ez ziola inbesteko garrantziarik ematen, edo ez ziola inbestena gari zen, lasaiago jokatzen zuela, baina gero aurrera egin nahala, eta batez ere hori txapelak irabazia da, horrek ere bere pisua baduela, baina ere aipatzen du ez, beti duela zer hobetzeko, eta hobetzeko gozo hori ez duela galtzen, eta presio hori ere pixka saiesteko adibidez, edabideetan agertzen diren gauza, edabide ikasu gutxi egiten diela, eta berak ere baditu bere tresnak, izan ere aitortzen du ez dela erreza, zuk diozun bezala, presio horri edo erantzutea.
Laburrean, Amaia Kastoren elkarrezketatu duzue, sukaldaria da bera, kronikaria kanaldu den ere bai, eta sukaldaritzaz jateko iturez, eta, bertxotan ere gai jartzaile ibiltzen da, eta horretaz ere aritu zareten.
Bai, hori da, zuk esan duzun bezala, gauza asko Amaia Kastoren,
egiten ditu bai.
Bai, gauza bakar bat egin ez aspertu egiten den pertsona dela. Aitortzen dugu elkarrizketan, eta bai, agian, bere alde ezagurena hori izango da segura eski. Sukaldari betela, du blog bat, eta sare sozialetan eta aholkuak eta errezetak eta ematen ditu, batez ere elikadura osasuntsu bat izateko. Baina alde horretatikan, bai, aipatzen digu, modu osasungarrian elikatzeak ez duen esana, jaten dugun hori gustatuko ez daigunik. Hain zuzen ere, horrekin lotzen doa da. Kozinatzean, errezetak eta zain duzero, plazerra izaten da jatea eta kozinatzea, eta horren plazerarekin kozinatzen eta jaten badugu, osasuntzu elikatzea, ere, plazer iturri izaten dela, eta beraz ez gogaikarri, ez? Horren, askotan gure buruari egiten dugun lotura hori, apurtzen digu berak, eta bere jardunak ere alde egiten du, sare sozialetan eta egiten duenarekin, gero gira kanaldu den ere, ba, iritzen dela kronikari, laizter gainera saio berri bat aurkeztuko du, urban horre ikusiko dugu horre bai. Hmm. Baina, bueno, zukalde agitzaz eta bertxola agitzaz ere, peikatzaile ere aritzen delako, ba, kontu interesgarriak.
Kontatzen ditu bai. Hori,
ba. Bai, eta direz hori, ba, bere ustez hori, egiten aldugun ekintzarik politikoena zer jaten dugun autatzea dela, hau da. Tokian tokikoa, sasoio sasoikoa, iskabal gure buruari lagetzea nondik datorten likagaiak erosten ditugunak, nolako zitzen ditugun, eta horrekin, ba, tokiko ekonomia, tokiko laborariak eta sustatu ditak edula. Erdoan, bueno, bai, jaten dugunean, ba, agian, bueno, eixago pentsatu behar dugula,
zer jaten dugun eta nondik datorren, ezta jaten dugun hori.
Hori da. Baina nahiz eta bere gela itortzen duen hori ere ez dela inerreza, Zotan balareztiagoa delako,
claro.
Edo inguruko nekazariekin eta lotura dukitzea dela zerreza, bat ez zer iria ondietan, eta bueno, baina lako, lako batzuk eman dizkide.
Eta bukatzeko esku memoria betikotu izenburupean erreportajea. Gasteizko Zaramaga auzoko egiaren mesede jarraietekin horma irudiaren erreplika egiten ari dira, artelanak 1976ko martxoaren 3ko gertakariak gogorarazten ditu.
Ba, hala da, bueno, Gasteizko sarraski ura, 1976an poliziak eragin zuena, bueno, osea, bueno, basarazke tamalez, ondo itzatua dago orain denean, baina, bueno, ia da, memoria landu egin behar dela, ez dara aztu behar, eta Zaramaga auzoan besteak beste, hor ba, karteak hori bat ikan gogoan katzen dutenak, eta gaina horren alde borrokatzen ari denak, aztu ez dadin, baina Zaramaga auzoan bertan gertatu zen sarraskura, dun bost, poliziak bost langile hil zituen, euren eskiden alde manifestatzen ari ziren langileak, prozesan ari zirenak, eta besteak beste, Zaramaga auzoan badaude, badago ormai irudi handi bat, hango auzo bateko etxe bizitza baten fatxan, non, bueno, ordukora 2013an egin zuten, ba, gertakari tamalgarri edo lazgarri haiek gogora ekartzen dituztenak. Hmm. Gertatzen da, bueno, ba, etxe bizitza horietan, ba, eraginkortasun energetikoa eta hobetzeko ba, lanak egin behar dituztela, fatxada horiek eta konpondu edo aldatu behar dituztela, eta orduan, ba, jabatzen behar eta marzeiko matxoak iruko, sarraskia gogora ekartzen duen, horma irudi hori, ba, ez bat egin behar dutela, auzotarrek eta hori ikusita, noski, horrein dena bizitik mantentzeko asmoa agertu zuten, udalarekin bildu ziren, eta erabaki zuten, bueno, ba, horma irudi hori berregitea, baina kasu honetan mihise batean egingo dute,
bai.
Eta horrela ez dute aztuko, bueno, eroazen, etorremena mantenduko dute, gainera, mihisean horma irudia egiteko prozesua ere interesgarri izan da, ekainean hasi ziren, bueno, horre irian bitzen artista bat egin kontaktua egin zuten, eta Veronika Webmester artistarekin, eta bere estudioan ari dira egiten, baina gainera modu partizipatiboa, no da, zabaldu zuten dela, nahi zuenak parte hartzeko, eta bueno, kontorazte dut da 80 metroko mihise bat dela, eta bueno, berrogeita mar pertsonek adotu zuten interesa, eta 20 lagun aritu dira. Ekainean hasi ziren udazkenean amaitu eta jartzeko asmoa da dute, beraz pentsatzen dut ondorengo asteetan edo hilabeteetan ja jakingo dugula edo ikusiko dugula ja mihise hori berriro ere, ba, Zaramagako etxe bizitzetan zilik gainera, bueno, baliatuko dute ere bai, orduko hori pixka bat egokitzeko, ba, bueno, xietasun batzuk indartzeko, bali dide, nisea, oza, orma irudi egin zenetik ezagutu dien indautza batzuk, ba, gehitzeko, poliziek, ez sarreski ere egintzuten poliziek, eren artean izan zituzten irrati komunikazioetan esandako, bai, jarriko dituzte, eta lako gozak, orduan, bueno, pixka bat egun eratuko dute, baina helburua berbere izango da.
Ba, Einaut, hauek dira irail urriak emandakoak, gehiago eta dendenak aizu.eus.gunean daude irakurgai. Eskerrik asko tartetxonengatik, zuen aldizkerian kontatutakoa gurekin konpertitzagatik, eta datorren hilabetan egingo dugu berriro bat.
Ba, eskerrik asko zuen gurekin akordatzeagatik, eta betikoa, gu datorren hilabetan ere gustora jasoko dugu zuen dela.